Dnes takmer všetci, rodičia, deti, žijeme dva životy. Virtuálny a skutočný. Životy, ktoré sú už neoddeliteľné. Možno poznáme svoje dieťa v reálnom svete, ale poznáme ho aj v tom virtuálnom. Ak chcem ako rodič pozrieť do virtuálneho sveta svojho dieťaťa, ako nestratiť jeho dôveru? Ja som na sieti. Moje dieťa je na sieti. Toto je podcast Rodič v sieti. Moje meno je Juraj Janček, som psychológ a budem vás prevádzať sériou týchto podcastov. Dobrý deň, dnešným hosťom je Miroslav Schlesinger, spisovateľ, business coach, mentor a zakladateľ a čestný riaditeľ občianskeho združenia Spoločne proti kriminalite. Moja otázka ale znie, čomu venujete v súčasnosti najviac času?
Tak najviac v súčasnosti pracujem ako odborný poradca pre komisára pre deti. Je to pracovisko, myslím si, že také najviac šité na mňa z toho dôvodu, že sa venuje detským právam, ochrane detí. Nie je mojou takou najväčšou parketou len deti, ale pracujem aj s dospelými, takže aj to poradenstvo, ktoré sa točí stále nejako okolo psychológie, tak psychológia je moja taká srdcová záležitosť. No a moja úloha je samozrejme aj také riešenie samotných prípadov, ktoré sa dotýkajú detí a často nás oslovia aj deti a oslovujú nás aj samotní dospelí.
Keď máte ten mobil, tak môžete mu to hneď povedať a tým pádom viac medzi sebou komunikujete, lebo nezabudnete všetko, čo ste chceli povedať.
Čiže vzťahy idú tak rýchlejšie dopredu, ako keď napríklad ste sa vyvideli iba raz za týždeň, že vlastne tie vzťahy sa pomalšie budovali. Vlastne vy, keď ste sa stretávali len raz za čas, tak si myslím, že napríklad my ideme rýchlejšie v tom budovaní toho vzťahu.
A čo, keď sa budem takto s tebou rozprávať a keď budem písať? Aký je rozdiel v tom?
Tak to osobne je to akože určite lepšie ako cez ten chat, ale že vy ste nemali vlastne tú možnosť.
Ja napríklad konkrétne som na internete také viacej otvorenejšia, lebo tam je aj všetci sú tam takí, že sa menej boja ako v tej realite.
A ako by ste možno tak laicky definovali, čo sú to vlastne tie internetové online priateľstva a či vlastne sú to také tie naozajstné, skutočné?
No keď rozprávam s deťmi alebo aj s dospelými, funguje to vlastne ten istý rizikový potenciál týchto komunikácií vzájomných alebo vzťahov, lebo mnoho ľudí poviem tak nadsázkou, že majú výborného priateľa. Napríklad žena sa pochváli, že akého má výborného priateľa, že konečne s ňou debatuje. Ja hovorím, tak spočítajte si, ako dlho sa vami komunikuje. Lebo vy si napíšete v priebehu pol hodiny 10 viet, tak to spojite, stretnite sa, povedzte si 10 viet, tak si nemáte vlastne čo povedať. Komunikujete prázdne veci, dávate si nejaké obrazočky, nejaké ikonky a keď to dáte do reality, tak vlastne to je také podivné priateľstvo, je to mystifikované nejaké niečo. No a zase druhá vec je, že nie každý z nás je extrovert, že okamžite sa zoznámi s niekým, mnohí sú introverti a nie len ako skutoční, ale že sa obávajú, aby neboli nejakým spôsobom sklamaní, tak to je online priateľstva sú väčšinou takým oťukávaním, že či sa s tým človekom stretnem, či to je ten, ktorého som hľadal. Ale priamo takú realitu toho vzťahu je ťažko posúdiť a môžeme ju posúdiť až vtedy, keď sa s tým človekom stretneme.
V súčasnosti sa mladí ľudia vo výraznej miere zoznamujú a stretávajú online. Aké sú podľa vás rizika takýchto online stretnutí?
Keď máme hovoriť o rizikách o týchto online stretnutí, musíme vychádzať z takej prirodzenej ľudskej túžby byť stále krásny, byť to najlepší, nemať žiadnu chybu a podobne. Hovoríme samozrejme s troška nadsázkou. A to sa prezentuje aj na tých fotografiách. Ja keď sledujem niektorých ľudí, ktorí si dávajú svoje fotografie, tak sú možno o 10 rokov mladší na tých fotografiách. Sú tam zretušovaní. A čo, keď máme hovoriť o rizikách, ktoré súvisia s deťmi, tak napríklad deti sú oslovované nie často deťmi, ale sú oslovené úplne dospelou osobou. Dospelá osoba si dá falošnú fotografiu, veď to nie je žiaden problém a vedia to aj samotné deti, že to nie je problém. Pýtam sa ich, čo myslíte deti, ako dlho trvá, kým si skopírujem nejakú fotku? To mám za pár sekúnd. Skopírujem, premiestním a som niekto iný. Realita takých tých nebezpečných ľudí, ktorí sa pohybujú na internete a chcú od dieťaťa minimálne dostať citlivé fotografie, alebo fotografie plavka, ktoré vedia niekde speňažiť alebo vydierať samotné deti. A zase netreba všetko smerovať len k dospelým, že to robí len dospelí ľudia, ale robia to aj samotné deti, či už kvôli žartu, že chcú si ako keby nevinne vystreliť, alebo chcú znevážiť takéto postavenie dieťaťa, slušné dieťa, jednotkár, ktorý nemá žiadne, takzvané žiadne prehrešky, aspoň tak, že to vidia v tom pohľade, že to tak je, tak toho chcú dehonestovať. Akurát zabudajú na jedno také nebezpečie, ktoré, keby sme si spravili žart z niekoho len priamo v triede, tak sa to dotýka samotnej triedy a možno si to niekto povie. Ale keď to spravíme v online prostredí, tak sa to môže dotknúť tisícov až 10 000 ľudí, lebo keď máme hovoriť o šírení nenávisti, tak rýchlejšie sa šíria nenávistné a kritické komentáre, než tie pozitívne.
Z toho, ako ste rozprávali o tých kvázi detských žartoch, môže vyvstávať otázka, kde hranica žartu vlastne začína a kde končí?
Žart končí tam, kde tomu druhému je to nepríjemné. Ak to je pre druhého žart, tak sa na tom obaja smejú. Ak to skončí ublížením na zdraví, je to trestný čin. A ak to ja schvaľujem, že dobre a mali mu dať viac, tak to je schvaľovanie trestného činu, aj to je samotný skutok, je trestným činom. Schvaľovanie alebo napomáhanie trestným činom. Schvaľovanie samovraždy, asistencia pri samovražde je trestným činom. Takže aj to v tom online prostredí, keď sa pohybuje niekto a dáva tam návody na niečo, je na niečo negatívne, na to, čo môže ohroziť zdravý vývin dieťaťa, tak to môže byť ohrozovanie mravnosti. Zase hovoríme o trestnom zákone, takže po stránke legislatívnej je to ošetrené. A prečo to láka tie deti? No to je dávová psychóza. Je tam niekto, kto chce byť centrom pozornosti, ktorí ich ťahajú do niečoho negatívneho, lebo chcú byť v popredí, ale to je zase nevyriešený komplex, ktorý má riešiť niekto druhý, keď to nedokáže rodič, tak rodinnou terapiou. A stačí si naozaj len dať jednu otázku na začiatku toho konania. Že bude to žart aj pre toho druhého? Mne by sa to páčilo, keby mi to niekto spravil. To sú dve základné otázky. A neporuším tým zákon napríklad. Keď nemajú trestnoprávnu zodpovednosť, že si to neuvedomujú, tak stačia tieto dve. Mne by sa to páčilo, on to bude ako vyhodnocovať. Si poviete, že mne to je jedno. No dobre, tak dosah. Môže to riešiť polícia? Môže to riešiť, môže sa mu stať niečo? Tak to znamená, že svedomie ho nepustí. A ak ja chcem útočiť, tak je tam niečo úplne iné. Takže výzvy sú davová psychóza a proti davovej psychóze funguje iba rozum a múdrosť. Tu treba deťom vštepovať.
Vieme si tým pádom zadefinovať nejaké hranice, čo v poriadku je a čo už nie je, ale vieme určiť takto jasne aj, kto nesie zodpovednosť za správanie detí v online priestore?
V prvom rade rodič. Uh-huh. Ak dieťa pozerá nejaké videá a povie, že aha, pozri sa, čo sa mu stalo, tak rodič má svojmu dieťaťu okomentovať to video a má mu dať nejakú hodnotu. Ak to žiaľ rodič nespraví, že má podobné hodnoty, že sa smeje na veciach, ktoré sú trestným činom, ktoré sú dehonestáciou, tak to síce môže preniesť na svoje dieťa, ale nemusí, keď to školské prostredie je dobré a majú tam dobrého lektora, majú tam dobrého učiteľa, to dieťa si neosvojí tie negatívne veci. Keď či rodina ide správne, tak dieťa by malo byť lepšie než ten rodič.
Ja si myslím, že je dobré, keď ľudia, alebo teda skôr akože dostanú až neskôr možno ten mobil a hlavne keď sú vo vývine a ešte akože svoj taký charakter budujú.
Hovorí sa, že rodina bez lásky nie je rodinou, ale v dnešnej dobe sa zdá, že rodina bez mobilov tiež tak asi úplne nie. Najmä keď vieme, že v mnohých rodinách sú technológie hlavným zdrojom komunikácie vôbec. Je teda mobil naozaj pomocníkom?
No, vzhľadom k tomu, že dnes sú mobilné zariadenia závislosťou, ani nie tak pomockou ako závislosťou, a mnoho ľudí bez nich nevie fungovať, a o to viac detí, a čo je najhoršie, že keď dieťa neustále používa ten mobilný telefón a pozerá si nejaké informácie, tak aj neurologovia hovoria o tom, že Že čo sa stane, keď bude ho používať 5 hodín v kuse? U nás napríklad prieskumy, ktoré robili na Slovensku, tak deti používajú asi 5 hodín denne mobilné zariadenia. V zahraničí to býva 7 až 8 hodín.
Čo ešte sú sme na tom dobre vlastne.
Áno, relatívne sme na tom dobre, ale hovoríme ako všeobecný priemer, nie každé dieťa.
Áno.
A že čo to robí s tým mozgom? Tak odpoveď neurologa je nič. A tak si poviete, veď to je v poriadku. Nie je to v poriadku. To znamená, že ten mozog sa nerozvíja. On sa nerozvíja. V podstate sa zaťažuje len jedna časť hemisféry a druhú nepoužívame. Takže sa, poviem veľmi slušne, tie deti hlúpnú. Takže nič s tým nezíska. Ak chceme využívať mobilné zariadenia na niečo pozitívne, tak ich využívame na niečo pozitívne, že nás niečo bude ťahať dopredu. Napríklad zaujímavý výskum sa robil aj celosvetovo, ale Francúzi napríklad to už na základe toho aj uzákonili. Dali takú vzorku mladých ľudí, ktorí sa mali učiť konkrétne učivo. Jedna skupina, a ten intelekt bol približne rovnaký u všetkých, samozrejme, a dali im učiť to učivo len z internetu, len z elektronických dostupných médií, a druhým nemohli využívať žiadne elektronické médiá, žiadne výdobytky tej techniky, ale mohli ísť jedine do knižnice a takto sa učiť konkrétne učivo. Zaujímavý výsledok bol, že keď sa robilo potom testovanie, tak žiaci, ktorí sa učili z kníh, tak mali o 30% lepšie výsledky. A to je dosť vysoké percento, 30%. A je to preto, lebo my vlastne, keď pozeráme do obrazovky, tak ju posúvame, nevieme, kde sme to mali, nevieme to nájsť. Ale keď máme knihu, tak napríklad vizuálna pamäť nám pomôže, tam to bolo, že vieme si to vybaviť. Na tej obrazovke len vidíme taký ten posun, ale kde to bolo, na obrazovke to bolo. Takže to je jedna z pomôcok, nie všetky. A to vyhľadávanie vlastne nám aktivuje viaceré časti mozgu.
Dá sa vôbec nejak povedať, aké skupiny ľudí sú najviac ohrozené nevhodným používaním mobilu?
Kto je ohrozený, tak úplne všetci. Úplne všetci, ktorí bez kontroly používajú alebo z nudy využívajú ten mobil, len aby pozerali naozaj primitívnosti. Videjko sem, videjko tam, nejaká komunikácia, ktorá mi nič nedá. No čo mi to dá? Nič. Že si prečítam nejaký negatívny komentár, ako ma to obohatí. No, na najvyš mi to bude zvyšovať tlak. Takže tí, ktorí majú zvýšený tlak, nech sa páči. Môžete si pozerať negatívne videá, alebo si zapnite politiku a tlak sa vám zdvihne. A potom zase musíte ukontrolovať, aby ste ho nemali príliš vysoký. Takže to len tak na žart. No a ktoré deti sú najviac ohrozené? No tak to vieme veľmi dobre špecifikovať. Lebo sú to deti, ktoré nemajú dostatok pozornosti zo strany rodiny. A dieťa môže mať tento pocit nedokonalosti rodiny alebo nedostatku pozornosti zo strany rodičov v dvoch sférach. Prvá je tá, že to je naozaj objektívna pravda, že rodič má príliš veľa práce, je vyťažený od rána do večera, prácu si nosí domov, niektorí majú dve, niektorí až tri práce. Reálne však povedia, ale ja to robím preto, aby si ty sa mal lepšie ako ja. No dobre, ale dieťa odpovie, no ale ja potrebujem teba. K tomu vám poviem samozrejme aj príbeh. Ale teraz povieme druhá kategória je subjektívny pocit. Subjektívny pocit dieťa, že nie, rodič sa mi nevenuje. Takže vysvetlíme prvú. Prvá je naozaj vtedy, že sú vyťažení. Jeden prípad narkomana, ten mladý muž mal 21 rokov, mal problém s tým, že asi 2 roky už fičal na drogách a už v tvrdých drogách. Rodičia to zistili vtedy, keď začal rozpredávať svoje veci, ktoré dostával od svojich rodičov, bol jedináčik, dostával naozaj všetko. Jeho otec sa vypracoval, postupne sa vypracoval na veľmi úspešného podnikateľa a tomu dieťaťu naozaj zabezpečil všetko, čo mohol. Naozaj, že robil pre neho maximum. No a potom už keď začali miznúť aj také predmety, najprv to brali, že dobre, tak to nepotrebuje predávať, či nepotrebuješ peniaze. Potom aj tie peniaze potreboval, potom zmizlo rodinné zlato, ktoré malo vysokú hodnotu, ale skôr takú tú v rámci rodiny, že to bolo po pradedkovi, prababke a podobne, tak už mu na to prišli a už zistili teda, že berie drogy. A sedeli na takom A na takom stretnutí, bolo to stretnutie komunity Čena kolo, celku dobre známe na Slovensku.
Známe, áno.
A nedokázali sedieť v tom veľkom kruhu, bolo tam viac než 50 ľudí vtedy. Nedokázali otec a syn sedieť vedľa seba. Lebo otec bol frustrovaný z toho, že vlastne jeho syn prepadol drogám a syn nedokázal už ďalej znášať ani, možno že ani tú hanbu toho celého. A najprv dostal príležitosť rozprávať otec. A tam platí taká zásada, že nevstupujeme. Ani jedna, ani druhá strana nevstupuje do toho, čo rozpráva ten prvý. No a keď rozprával, ako všetko, ako sa vypracoval, ako všetko dostával jeho syna, mal všetko medzi prvými, ako chodili všade na dovolenky, ako všetko, čo si prijal, mal, tak sa na neho tak zbožne tie ženy, lebo väčšinou najprv ženy chodia prosiť o radu, až potom prídu hrdí otcovia, tak pozerali, že konečne taký správny muž, že úžasné. Potom dostal priestor ten mladý muž, ale skôr, než sa vlastne premostilo na neho, tak otec mu dal takú otvorenú otázku. A čo ti chýbalo? Všetko si mal. Všetko ti si mal, čo si potreboval. Čo ti chýbalo v živote, keď sa dal na drogy? A ten mladý muž len skonštatujúc povedal, že nikdy si nebol vtedy doma, keď som to ja najviac potreboval. Keď som ja mal problémy, keď som dostával ešte len do partie drog, chcel som sa s tebou poradiť, ty si bol na služobnej ceste. Takže nikdy si mi nepovedal, že ťa mám rád, nikdy som ti mi toto nepovedal. No a vtedy padla hlava jemu a vtedy aj tie blažené pohľady matiek sklesli, že a ďalší muž, ktorý neviem čo. No a ale to, ten príbeh potom, keď bola prestávka, tak oni si síce vypovedali svoje, ale počas prestávky obidvoja plakali v náručí. Boli v objatí a plakali a prosili sa o odpustenie. To je nedostatok pozornosti. To nie je to, že my, naše deti nepotrebujú naše hmotné statky, peniaze a darčeky. Tie sa im vedia zunovať. Ale dieťa potrebuje byť prítomné pri tom rodičovi, keď pozerá rozprávku. Mnoho rodín pozerajú rozprávky a nemo pozerajú do televízie, ako keby nevedeli iný rozprávať. Pozerať rozprávku s dieťaťom znamená neustále komunikovať. Možno veľa rodičov sa teraz pozastaví, že to je rušenie. Vôbec nie. Dieťa nerozumie tým emóciám, ktoré vidí. Tie rozprávky v súčasnej dobe sú naozaj, no, musíte ich dávať s komentárom, lebo tam sú veľmi veľa dvojzmyselností, sexuálnych náražok pre deti, ktoré tomu nemajú k tomu ani čo priňuchať, ani sa k tomu dostať, ale to tam je. No a rodičovou úlohou je opisovať alebo nahlas povedať o emóciách alebo povedať, to bolo perfektné, videl si to, čo spravil? A to sa mi páči. A ty čo? To znamená rozprávať. Čím je to dieťa mladšie, tým viacej máte vstupovať do rozprávky a to je to, aha, môj tatino rozumie môjmu svetu. Nemá to byť naopak. Nemajú rodičia vťahovať do svojho dospelého sveta detí. Napríklad komisár pre deti má jedno z takých tých hlavných myšlienok, že aby deti mohli žiť svoje detstvo. Aby sme ich neoberali o to detstvo. Aby dieťa mohlo byť stále dieťaťom. Tak im úlohou rodičov je naozaj, aby deti mohli žiť detský vek a nie ten dospelácky. Dieťa nepotrebuje mobil. To, že to chce, to neznamená, že ho potrebuje. Dieťa nepotrebuje tablet ani počítač. To je len, že to chce. Dnes sú mnohé deti nastavené tak, že sa ich rodičia pýtajú, kam pôjdu na dovolenku, čo bude papať, mama niečo spraví, on to nebude jesť, tak ešte ďalšie dve jedla sa vymýšľajú. Takže ako keby výchovu má na starosti dieťa. Takže dieťa je tak preťažené svojou výchovou,
ano,
že musí ešte vychovať rodičov. Rodičia sú unavení z toho, že ho nevedia vychovať. Takže kde máme začarovaný kruh? No dajme každému to, čo je jeho. Dieťaťu detstvo, dospelákovi dospelosť. Keď kedysi nebolo toľko rozprávok v televízii alebo na internete, ani možno ani toľko rozprávkových kníh. Deti si predstavovali. Rodičia im čítali rozprávky. Tam si tvorili predstavy. Takže deťom treba naspäť vrátiť ten svet, rozprávať im o predstavách, potrebujú si zažiť, vidieť, počuť a vtedy ich vieme dostať naspäť, aby neboli začarovaní nejakým zlým prútikom moderných technológií a to pomôže aj pochopiť tomu dieťaťu.
Ďakujem pekne. Možno by som iba tak na záver aspoň ukončil tento okruh. A teda, ak by ste mohli tak poskytnúť našim poslucháčom, ktorí sú teda najmä rodičia, nejaké také možno záverečné posolstvo. Ak by bolo pozitívne, možno by to bolo dobré, ale nechcem vás do niečoho tlačiť.
No, ešte ja by som nedával negatívne posolstvo. To by chýbalo. Nie, pozitívne posolstvo je to, že keď rozprávame o deťoch, tak venujte dostatok pozornosti svojim deťom. Prvá vec je v rámci ponáhľania sa veľa dospelákov robí chyby tým, že si myslí, že je sanitka. Ponáhľam sa tam a nemusí sa tam ponáhľať. Nestane sa ti dopravná nehoda, nebudeš nervavý, nebudeš kričať na svoje dieťa. Naše deti si nezaslúžia na to, aby sme na nich kričali, lebo čo vám spravia v puberte? Budú na vás kričať. Lebo sa to od koho naučili? Od vás. Takže, a kedy kričí rodič? Nie preto, kedy je zlý. Rodič kričí vo svojej frustrácii, že si nevie ukotoviť to dieťa a nevie mu to povedať pokojným hlasom. Takže treba, prvá taká kontrolka je, že nie ste sanitka, skutočne sa nemusíte až tak strašne ponáhľať. Nič sa nestane, keď prídete niekde neskoro. Nejdete na operáciu a keď idete, tak vás tá sanitka odvezie. A čo sa týka detí, nič nie je tak strašne tragické, čo to dieťa zlého spraví. V prvom rade je to taký krehký pohárik s tenkým sklom. Dieťa úmyselne nevylieva. Úmyselne si nezaspíni to nové tričko práve teraz na raňajkách, že ho musíte potom zase prezlieť. Úmyselne nejde kakať hneď vtedy, keď už je oblečené a už vy potrebujete ísť do práce a ono ide do škôlky. Takže nič z toho nie je úmysel. To sa tak proste deje. Ak máme radi svoje dieťa, tak oni sú na prvom mieste. Takže viac komunikovať, viac sa dostávať do detského sveta, než deti vťahovať do dospelého. To je najlepšie.
Hovorí Miroslav Schlesinger. Ďakujeme, že ste dnes boli našim hosťom.
Ďakujem takisto za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Pekný deň. Práve si počúval podcast Rodič v sieti. Podcasty pre vás pripravuje organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, v rámci programu digitálneho aktivizmu z grantovej schémy koordinovanej nadáciou Fundácia TechSoup. Všetky naše podcasty si môžete vypočuť na platformách Spotify, iHeartRadio a Apple Podcasty. Ďalšie informácie o tom, čo robíme, môžete nájsť na stránkach dôverujme.si alebo ozviac.sk.